Pirmkārt, pats sākums, ja mēs nokļuvām deficītā jau pirmajās kādās 5-6 minūtēs, tur mīnus 14. Stresa kļūdas tādas, neiemesti pāris metieni, un bija arī piezīme attiecībā 7-1, kā es saku, mums par sliktu. Savukārt tālāk otrajā mēs tā lēnām mainot aizsardzības sistēmas, mazliet vairāk iesaistot uz īsām maiņām spēlētājs laukumā, izdevās rezultāts sadaldēt otrajā. Un trešajā jau bija tādi posmi, kur izdevās līdz vienam, diviem punktiem sadeldēt. Tad kāds mazliet pa daudz varbūt uzņēmās vai neuzņēmās. Likās, ka mēs jau esam rokās un varam pretendēt uz kaut ko vairāk. Un radās tādi sasteikti uzbrukumi un ne īpaši saskaņotas darbības, teiksim, tā steigas rezultātā. Bet tā intriga saglabājās. Divas minūtes pirms beigām tie paši laikam mīnus 3, cik tur. Un... lai glābtu situāciju, aizmetām garām sodas taktiku sākām sīst. Tajā viņš savus realizēja, mēs savus, pat vienu es uzskatu, vien vai divas bija ļoti labi izspēlēts, nerealizējām.